Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάγκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
Καλησπέρα αγαπητές ακροάτρες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινη Εύξηνο Κύπρο. Μια εκπομπή η οποία σήμερα θα μας ταξιδέψει σε έναν χώρο τον οποίο αγαπώ ιδιαίτερα, στον χώρο του Βυζαντίου, και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος είναι βαθύς γνώστης του Βυζαντίου, έχει αφιερώσει την ερευνητική του δράση σε αυτό και όχι μόνο για το Βυζάντιο, αλλά και για τους λαούς της Μεσαιωνικής Δύσης και όχι μόνο για αυτό. Πρόκειται για τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Μεσαιωνικής Δύσης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας να είναι μαζί μας απόψε και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και μαζί του θα συνταξιδεύσουμε νοητός στο χώρο του Βυζαντίου και θα θέσουμε κάποια ερωτήματα για την επικαιρότητα του Βυζαντίου σήμερα, γιατί χρειαζόμαστε το Βυζάντιο, αν είναι κάτι το οποίο έχει να μας προσφέρει κάτι σήμερα, το πώς προσεγγίζεται το Βυζάντιο και από εμάς και από τους νεοτέρους και από τους εκτός ημών και από τους ξένους, και νομίζω ότι θα είναι μια συζήτηση η οποία έχει πάρα πολλά μηνύματα να μεταφέρει αλλά και νομίζω να κατευθύνει. Αγαπητέ κύριε Αντωνόπουλε, σας καλωσορίζω στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ στην Εύξηνο Κύπρο και ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είστε απόψε μαζί μας και που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Χαρά δική μου κύριε Κοντζάκογλου, καλησπερίζω και εγώ τις ακροατρίες και τους ακροατές μας. Και θέλω να σας πω ότι έχω διδάξει και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μια χρονιά και θα σας πω κάτι που το γνωρίζουν οι περίεμε, δηλαδή οι στενοί φίλοι και συνάδελφοι, ότι αγαπώ ιδιαίτερα την Κύπρο, πάντα μιλάμε για την, και μιλάω για την γλυκή χώρα της Κύπρου, και αυτό δεν είναι απλά έτσι μια επιφανειακή εντύπωση ενός καλαμαρά, αλλά είναι μια πραγματική αγάπη που έχω για λίγα μέλη του ευρύτερου ελληνισμού.
Εγώ λοιπόν, μπορώ απλώς να επιβεβαιώσω αυτά τα οποία λέτε από όσο σας γνωρίζω και νομίζω ότι μέσα και από την κουβέντα μας θα προκύψει και αυτό. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε ακριβώς από το ερώτημα, δεδομένης και της επαφής σας με τους φοιτητές, δεδομένης και της επαφής σας και με ερευνητές στο εξωτερικό, πόσο το Βυζάντιο σήμερα μπορεί να είναι επίκαιρο. Έχουμε να κάνουμε με την αναφορά, με τη διδασκαλία, με τη μελέτη ενός πολιτισμού ο οποίος είναι νεκρός, έχει πεθάνει, είναι ένα κομμάτι απλώς του αρχαίου ελληνικού κόσμου και όχι μόνο το οποίο μελετούμε και κάνουμε εκθέσεις και ασχολούμαστε με αυτό, ή έχει κάτι να προσφέρει στο σύγχρονο είτε Έλληνα είτε γενικότερα στο σύγχρονο άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο έχουμε να αποκομίσουμε από όλη αυτή τη σοφία που συγκέντρωσε, από όλη την ιστορική του πορεία και την δράση του σε τόσους πολλούς διαφορετικούς τομείς, είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά ένα νεκρό κύτταρο και απλώς μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτόν, να αναπολούμε κάποια γεγονότα και κάποιες εποχές, αλλά ουσιαστικά είναι ελάχιστα αυτά τα οποία θα μπορούσε να προσφέρει και στο σήμερα αλλά και γενικότερα στο κομμάτι του πολιτισμού μας και στο κομμάτι του πώς σήμερα δημιουργείται η εικόνα του ελληνικού πολιτισμού για αυτούς οι οποίοι είναι εκτός.
Είναι πολυεπίπεδη αυτή αυτή η προσέγγιση, κύριε Χοντζάκογλου, διότι μιλάμε για διαφορετικές πτυχές και διαφορετικούς ανθρώπους.
Σωστό.
Καταρχήν, το Βυζάντιο δεν μπορεί κανείς να... Το πιο χειροπιαστό παράδειγμα ζωντάνιας του Βυζαντίου είναι τα αντικείμενα που μας σώζονται από το Βυζάντιο και κυρίως τα χειρόγραφα τα οποία μελετάμε, τα οποία εάν δεν έρχονται από την Λατινική Δύση ή από τον Αραβικό Περσικό κόσμο, έρχονται από το Βυζάντιο. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία υπάρχουν στην καθημερινότητα μελετητών οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, το Βυζάντιο έχει να δώσει πράγματα, έχει να δώσει ανάλογα από το πώς κατεβαίνουμε, πώς αλλάζει το επίπεδο. Θα έλεγα ότι αυτά τα πράγματα λιγοστεύουν. Δηλαδή δεν μπορείς να συγκρίνεις το τι θα δώσεις έναν μελετητή, έναν κλασικό φιλόλογο, έναν κλασικό ιστορικό, έναν ιστορικό της τέχνης, με το τι μπορεί να δώσει στον Ντόναλτ Τραμπ, παραδείγματος χάρη, που αμφιβάλλω αν ξέρει τι σημαίνει Βυζάντιο. Λοιπόν, είναι κάτι διαφορετικό, όμως στις χώρες τις οποίες έχει υπάρξει, σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία έρχονται από το Βυζάντιο. Δηλαδή μιλάμε για συνταγές φαγητών, για παραδόσεις των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, των Κυπρίων, των Ιταλών, αν θέλετε, που προέρχονται από το Βυζάντιο. Επομένως, είναι κάτι το οποίο μέσα σε ένα σύννεφο έχει μια ζωντάνια. Η ζωντάνια αυτή βεβαίως εξαρτάται από το ενδιαφέρον το οποίο έχει κάποιος ή κάποια να ψάξει να βρει πτυχές οι οποίες αφορούν και το σήμερα, και αυτές οι πτυχές κυρίως έχουν να κάνουν με τον τρόπο σκέψης, με την ιστορική παράδοση που μπορεί να επεκτείνεται ή με ζητήματα που μεταφέρονται από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο, από το Βυζάντιο στο σύγχρονο κόσμο. Επομένως, θα έλεγα ότι είναι πολυεπίπεδο. Mm-hmm. Δεν πρέπει να θεωρούμε αυτούς ότι πούμε, το Βυζάντιο είναι ζωντανό σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, τώρα άμα πάρεις παιδιά στα σχολεία τα οποία βρίσκονται συνέχεια στα social media κλπ. Έτσι, πεις για το Βυζάντιο, φοβάμαι ότι εάν δεν τα ενδιαφέρει ειδικά, λίγα πράγματα έχει να τους δώσει το Βυζάντιο. Αλλά ο κόσμος του Βυζαντίου είναι εγωιτευτικός, αν θες να τον ανοίξεις και να τον δεις.
Οπότε λοιπόν, γιατί το ερώτημα ήταν πολύ γενικό για να μπορέσουμε να εστιάσουμε σε πιο ειδικές πτυχές τώρα, αυτό το οποίο λέτε και στο οποίο συμφωνώ απολύτως είναι ότι το να μπορέσει να γίνει κατανοητός ένας τέτοιος υψηλού επίπεδου πολιτισμός έχει να κάνει καταρχάς με εμάς οι οποίοι καλούμαστε να τον κάνουμε κατανοητό στον κόσμο, στα παιδιά και στο ευρύτερο κοινό. Και αν τους μοιήσουμε σε αυτήν την ομορφιά του βυζαντινού κόσμου, τότε για κάθε έναν, για κάθε ανάγκη, για κάθε ενδιαφέρον υπάρχει νομίζω κάτι το οποίο θα προσελκύσει τον οποιονδήποτε. Για την ιατρική, για την αρχιτεκτονική, για την αυσιπλοεία, για το εμπόριο, για την οικονομία. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος όπου δεν υπάρχει νομίζω άνθρωπος που στον επαγγελματικό του τομέα να αναζητήσει κάτι αντίστοιχο στο βυζαντινό παρελθόν, να μην το βρει και να μην βρει ενδιαφέρον το πώς το χειρίστηκαν οι Βυζαντινοί, το πώς χειρίστηκαν τις σχέσεις των ανθρώπων, των λαών, τις καταστάσεις οι οποίες υπήρξαν. Και επειδή αναφερθήκατε πριν και έτσι αστεϊζόμενος στον Τραμπ και, και στην Αμερική, να πω ότι από τις μεγαλύτερες εκθέσεις για το Βυζάντιο που έχουν γίνει, με πολύ σημαντικές επίσης μελέτες και έρευνες, έχουν γίνει είτε από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, είτε από το γνωστό Βυζαντινολογικό Κέντρο στην Αμερική του Ντάμπαρτον Οξ, είτε από καθηγητές βυζαντινής τέχνης, Αμερικανούς, κατά κύριο λόγο σε αμερικανικά τουλάχιστον πανεπιστήμια.
Και όχι μόνο αυτό, το Ντάμπαρτον Οξ είναι και το που βρίσκεται στην Αμερική, παρακαλώ, είναι και το μεγαλύτερο κέντρο βυζαντινών ερευνών στον κόσμο.
Ακριβώς. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι ακόμη και στους πιο απομακρυσμένους τόπους που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν πολλά από αυτά, αν όμως τους ρωτήσει κανείς το πιρούνι που κρατούν στα χέρια τους ποιος το εφήβρε, ενδεχομένως να τους βάλουμε σε μια διαδικασία να σκεφτούν. Σας τα λέω αυτά γιατί πρόσφατα βρισκόμουν στο Λονδίνο, όπου επισκέφθηκα στο Βρετανικό Μουσείο μια πάρα πολύ εντυπωσιακή έκθεση που έχει φέρει τον τίτλο «Η οδή της μετάξης». Και πώς δηλαδή από την μακρινή Κίνα έφτασε το μετάξι μέσω των εμπορικών δρόμων στη Δύση, στην, γενικότερα στην Κεντρική Ασία, στη Δυτική, στο Βυζάντιο, στη Δύση και τι έφερε μαζί του. Και πηγαίνοντας στην έκθεση αυτή, συνάντησα τυχαία έναν κύριο ο οποίος ήταν από το Θιβέτ και είχε πάει και αυτός να δει την έκθεση. Και τον ρώτησα αν μεγάλωσε στην χώρα του αυτή και μου είπε ναι μεγάλωσε και πήγε εκεί σχολείο. Και τον ρώτησα τι μαθαίνετε στο σχολείο σας στο Θιβέτ για τον ελληνικό κόσμο. Και μου είπε ότι μαθαίνουν για τον Πλάτωνα, για τον Αριστοτέλη, ότι μαθαίνουν για, για τα έργα της κλασικής Ελλάδος, της τέχνης και ότι μαθαίνουν και για το Βυζάντιο. Και συνειδητοποιώ ότι στο Θιβέτ σήμερα, δηλαδή στις εσχατίες του κόσμου, γεννιόμενος κάποιος μαθαίνει για τον αρχαίο ελληνικό και βυζαντινό κόσμο. Φανταστείτε τι παρακαταθήκη μας έχουν αφήσει οι αρχαίοι και οι βυζαντινοί, οι πρόγονοι μας, και πώς εμείς, τι έχουμε εμείς να διαχειριστούμε. Και όταν αυτό το πράγμα
είναι
γίνεται...
Είναι πραγματικά τραγικό ότι τουλάχιστον από ό,τι βλέπω εγώ στην Αγγλία η μελέτη σε σχολικό επίπεδο, μιλάω πια των κλασικών επιστημών, όπως είχα κάνει εγώ που έχω τελειώσει αγγλικό σχολείο, είχα κάνει τα λεγόμενα A-levels σε classics, λοιπόν, που φέρνουνε, που είναι βασικά ο πρόδρομος για το Βυζάντιο. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν ξέρω πια πόσα άτομα θα κάνουνε ένα πλήρες κλασικό κόσ με αρχαία ελληνικά και λατινικά. Άρα το τραγικό είναι να μαθαίνουνε στο Θιβέτ και το Βυζάντιο και να ξεχνιέται στη Δύση, η οποία επίσης ως μεσαίωνας έχει να προσφέρει πολλά. Και πάντοτε έλεγα στους φοιτητές μου, κύριε Χωτζάκογλου, παιδιά, το πρώτο ετής φοιτητές, η Ελλάδα δεν είναι ο ομφαλός της γης. Πρέπει να εκτιμούμε αυτά που έχουν να δώσει και ο δυτικός μεσαίωνας.
Ακριβώς.
Και οι ξένοι μαζί με τα δικά μας. Αλλά ποτέ να μην έχουμε την έννοια της αλαζονίας, κάτι το οποίο δυστυχώς σε εμάς τους Ελλαβίτες υπάρχει πάρα πολύ, ενοχλούμε πάρα πολύ συχνά για το βαθμό αλαζονίας, ότι το Βυζάντιο και τίποτα άλλο δεν υπάρχει πέραν του Βυζαντίου.
Νομίζω ότι αυτή η αλαζονία προκύπτει είτε για το Βυζάντιο είτε για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό σε ανθρώπους οι οποίοι αγνοούν τα βασικά πράγματα και προσπαθούν να πιαστούν από κάπου, να νιώσουν υπερήφανοι για κάτι. Οπότε λοιπόν επαναλαμβάνουν τα γνωστά ότι όταν εμείς δημιουργούσαμε πολιτισμό οι υπόλοιποι ήταν στα δέντρα κτλ. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα που δεν ευσταθεί.
Ένα τραγικό αφήγημα.
Και ακριβώς προκύπτει από την άγνοια και την αγραμματοσύνη και ότι προσπαθούμε με φράσεις οι οποίες είναι έτσι επαναλαμβανόμενες να γεμίσουμε το δικό μας κενό, το δικό μας κενό σε γνώσεις. Και σήμερα που υπάρχει αυτή η πρόσβαση στο διαδίκτυο, τόσο εύκολη γνώση, τόσο φτηνά τα βιβλία να τα αποκτήσουμε, δεν επιτρέπεται ούτε καν να επικαλούμαστε ότι ο δάσκαλός μου στο σχολείο δεν ήταν καλός, δεν μάθαμε τούτο ή δεν μάθαμε το άλλο. Ακόμη και αν υπάρχουν κενά, μικρά ή μεγάλα, από τη βασική μας εκπαίδευση, έχουμε πλέον τη δυνατότητα μόνοι μας να αφιερώσουμε χρόνο και να μάθουμε αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν. Αλλά πολύ σωστά είπατε ότι πρέπει να καλλιεργηθεί και αυτό το ενδιαφέρον. Πρέπει να καλλιεργηθεί και όλη αυτή η ιστορική πορεία που υπάρχει ως εδώ για να δούμε πού πορευόμαστε. Αναφέρατε πριν λίγο για την Δυτική Ευρώπη, τι έχει να προσφέρει και ότι σήμερα κατά πόσον μαθαίνει κάποιος την κλασική παιδεία. Και όπως μιλούσα με έναν αγαπητό φίλο στο Λονδίνο, του λέω η χριστιανική Ευρώπη και μου λέει δεν ξέρω αν στη χριστιανική Ευρώπη περιλαμβάνει στην Αγγλία, αλλά νομίζω σήμερα η Αγγλία είναι μάλλον μουσουλμανική παρά χριστιανική. Και σε αυτό αφενός είχε ένα δίκιο και αφετέρου μου έκανε εντύπωση πράγματα τα οποία έχουν αλλάξει ως προς την νοοτροπία των πραγμάτων. Δηλαδή η Δυτική Ευρώπη δεν είναι πλέον αυτό που ήταν σε θέματα αξιών και σε θέματα αρχών.
Και
γι' αυτό από εκεί ξεκινάνε όλα να αλλάζουν. Δεν θα ξεχάσω αυτό το οποίο μου συνέβη. Επισκέφθηκα την πινακοθήκη, την Εθνική Πινακοθήκη και ακριβώς απέναντι είναι ένας εντυπωσιακός ναός αγγλικανικός, ο Άγιος Μαρτίνος και ακούω φασαρία από την κρύπτη του ναού και κατεβαίνω κάτω γιατί θεώρησα θα ήταν κάτι έτσι, ίσως θα είχε κάποια κοιμήλια ή οτιδήποτε. Η κρύπτη ήταν το κοιμητήριο του ναού. Έως σήμερα όλες οι ταφόπλακες είναι στο δάπεδο του ναού, της κρύπτης και είναι μάλιστα πάρα πολύ παλαιές και η κρύπτη έχει μετατραπεί σε καφενείο και πάνω στις ταφόπλακες είχαν τα τραπέζια τους, τις καρέκλες τους ο κόσμος και έτρωγε και πατούσαν πάνω σε αυτές και όταν το είδαμε
μην πηγαίνετε τόσο
άναυλος.
Κύριε Χοτζάκογλου, στην Καβάλα έχει μετατραπεί σε τι ήταν, ναυτικός όμιλος, ένα σημαντικότατο μουσουλμανικό τέμενος, μονή βασικά που μουσουλμανική, με τους χώρους που έμειναν οι προσκυνητές κλπ. Και έχει γίνει νομίζω
ένα ξενοδοχείο.
Τέλος πάντων το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι ξένοι και εμείς τα ίδια κάνουμε τώρα εδώ που τα λέμε.
Αυτό λέω.
Ένα βήμα καλύτερα από την καταστροφή που γίνεται στην τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς πάλι σε τζαμί και της Μονής της Χώρας. Να σας πω την αλήθεια, εγώ λυπάμαι πιο πολύ για τη Μονή της Χώρας παρά για την Αγία Σοφιά. Γιατί η Αγία Σοφιά έχει κάτι το πολύ μεγάλο και ίσως, δεν ξέρω, η Μονή της Χώρας μου βγάζει κάτι πιο ζωντανό, κάτι πιο κοντά μας, κάτι πιο ανθρώπινο.
Στα πιο αρμονικό ίσως, στα όρια τα ανθρώπινα. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Ήθελα λοιπόν
να σας πω παρεμπιπτόντως και νομίζω ότι θα ξεσηκώσω λίγο τους Κυπρίους ακροατάς μας σε αυτό το θέμα. Εγώ ανήκω η Αγιά Σοφιά ή σου αρέσει, σε μαγεύει ή δεν σου αρέσει και ανήκω στους ανθρώπους της δεύτερης μου. Εμένα δεν μου αρέσει η Αγιά Σοφιά. Έχει κάτι το ψυχρό, έτσι όπως είναι. Κάτι το απέραντο, κάτι το μίζεστο, κάτι το... Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, δεν νιώθω αυτή τη χαρά, αυτό το βέος που νιώθουν οι περισσότεροι μόνο και ιδίως οι ζητηνολόγοι για την Αγιά Σοφιά.
Μπορώ να καταλάβω ότι ή να φανταστώ ότι μάλλον αναφέρεστε στη ζεστασιά που δίνουν τα ψηφιδωτά, οι τοιχογραφίες και όλα αυτά. Δεδομένου ότι στην Αγία Σοφιά η όποια διακόσμηση βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά, είτε στα υπηρώα είτε στους στίχους, στους ανώτερους στίχους.
Και δεδομένου ότι είναι κίνητης τυφλός, κάτι που δεν το ξέρουν οι ακροατές μας.
Μάλιστα. Και εγώ θα ήθελα επίσης να πάμε σε ένα κομμάτι με το οποίο έχετε ιδιαίτερα ασχοληθεί και αναφερθήκατε για την ιστορία των λαών της Μεσαιωνικής Δύσης.
Ναι.
Και αν θα ήθελε κανείς να κάνει μία αποτίμηση αυτών των σχέσεων, πιστεύετε ότι οι λαοί της Μεσαιωνικής Δύσης ξεκινούν με έναν σεβασμό προς το Βυζάντιο και από εκεί και πέρα αποκτούν μία αυτονομία και στρέφονται εναντίον, ή δεν αντιλαμβάνονται τα πράγματα τα οποία γίνονται στο Βυζάντιο, την θεολογία του Βυζαντίου και κινούνται με έναν τρόπο αργότερα διαφορετικό. Πώς φτάνουμε δηλαδή σε ένα μεγάλο σχίσμα, είτε είναι σχίσμα σχέσεων, είτε είναι σχίσμα ιδεών. Δεν θα μιλήσω για το θρησκευτικό.
Ξεκινούν με πολύ μεγάλο σεβασμό για το Βυζάντιο όλα τα λεγόμενα βαρβαρικά φύλλα, τα οποία δεν είναι ουσιαστικά βαρβαρικά. Είμαστε σε μια, ανήκω σε μια σχολή που δεν θεωρούμε τα γερμανικά φύλλα ως βαρβάρους, διότι και αυτοί έχουν να δώσουν πολλά στοιχεία πολιτιστικά, βέβαια τελείως διαφορετικά από τον ρωμαϊκό κόσμο, τον οποίο καταλύουν, αλλά δεν μπορούμε, δεν είναι σωστό να τους αποκαλούμε βαρβάρους. Λοιπόν, όχι, έχουν πολύ μεγάλο σεβασμό. Δεν είναι πάντοτε, καταρχήν πρέπει να ξέρουμε ότι ο όρος Βυζάντιο δεν σημαίνει τίποτα για τους τότε ανθρώπους. Είναι Ρωμαίοι. Λοιπόν, ανήκουν στο Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, το οποίο από μια στιγμή και μετά, όπως καταλύονται οι δυτικές επαρχίες του Ρωμαϊκού κράτους, παραμένει το μόνο Ρωμαϊκό κράτος. Λοιπόν, οι λαοί αυτοί βεβαίως και έχουν σεβασμό, εξού και αναγνωρίζουν την αυτοκρατορία ως αυτοκρατορία. Εκείνοι θεωρούν τους εαυτούς τους βασίλεια κλπ. Τώρα, όσο πιο δυτικά πηγαίνουμε, τόσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε στην επαφή την άμεση με το Βυζάντιο, η οποία όμως επειδή το ισχυρό κράτος της Δύσης από κάποια στιγμή, που είναι το φραγκικό κράτος, είναι καθολικό, και όταν λέμε καθολικό πρέπει να εξηγήσω ότι δεν υπάρχει όρος ορθόδοξος παρά μόνο υπό την έννοια της τήρησης του ορθού δόγματος.
Έτσι.
Η Εκκλησία είναι καθολική. Εξού και στο πιστεύω λέμε εις μία καθολική και αποστολική είναι Εκκλησία. Μετά το σχίσμα υπάρχει ο διαχωρισμός ανάμεσα σε ορθόδοξους και καθολικούς. Τώρα, τι γίνεται. Από εκεί και πέρα υπάρχει αυτός ο σεβασμός, γιατί το φραγκικό κράτος είναι καθολικό σε αντίθεση με τα άλλα γερμανικά βασίλεια, τα οποία μέχρι κάποια μορφή, κάποια χρονολογία, ανήκουν στο δόγμα των Αριανών. Είναι αριανικά βασίλεια. Μετά σιγά σιγά γίνονται καθολικά, όμως η παράδοση η οποία έρχεται και ως προς τον εκχριστιανισμό τους και ως προς την τήρησή τους είναι η λατινική παράδοση, η οποία είναι αφενός η παράδοση των Ρωμαίων, των περιοχών τις οποίες έχουν κατακτήσει, τις οποίες έχουν πάρει, αλλά και του πνευματικού πόλου, ο οποίος φωτίζει τη χριστιανικότητα αυτών των περιοχών, που δεν είναι άλλη από το Πάπα, τον Πατριάρχη Ρώμης. Σιγά σιγά αποξενώνονται από την πολιτιστική παράδοση της Ανατολής, που είναι το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, η Βυζάντιο αν θέλετε. Όμως ποτέ δεν χάνεται τελείως αυτή η επαφή στον πρώιμο Μεσαίωνα. Δηλαδή αν δείτε δυτικά χρονικά διάφορες περιγραφές κλπ, θα δείτε ότι έχουν επαφή. Μαθαίνουν τι γίνεται στο Βυζάντιο. Στην Αγγλία, σε απομονωμένα μοναστήρια, βρίσκονται είτε λίγοι ελάχιστοι μοναχοί που μιλούν ελληνικά, είτε υπάρχουν κείμενα τα οποία έχουν άμεση σχέση και με την ανατολική παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Το ίδιο θα ισχύσει και στην Ισπανία που έχουμε στον 7ο αιώνα τον περίφημο Ισίδωρο Σεβίλης, έναν από τους πολυμαθέστερους εγκυκλοπαιδιστές του πρώιμου Μεσαίωνα, ο οποίος επίσης θα μας δώσει πάρα πολλές γνώσεις, πάρα πολλές πληροφορίες για τον κόσμο του Βυζαντίου, για τον κόσμο της όψιμης αρχαιότητας, όπως συνηθίζουμε να τον λέμε. Αυτό βεβαίως σιγά σιγά αλλάζει με τη στροφή του Βυζαντίου προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την Ανατολή, αλλά και με την ισχυροποίηση του φραγκικού κράτους υπό τον Κάρολο τον Μεγάλο και τον προσανατολισμό της παποσύνης των παπών προς την Δύση. Είναι αυτό που μας έρχεται, που φέρνει το σχίσμα, είναι μια σταδιακή μεταλλαγή, ας το πούμε έτσι, αξιών προς τον κεντρικό Μεσαίωνα, και παράλληλα υπάρχει και μια αποστροφή, αν μπορώ να το πω έτσι, που διαμορφώνεται για τον Βυζαντινό πολιτισμό, ο οποίος για τα μέτρα των Δυτικών χαρακτηρίζεται από πολύ έντονο πλούτο, πολύ έντονη χλιβή και πολύ έντονη φιλιπρέπεια.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό και πολύ περίεργο.
Αυτό νομίζω ότι μπορώ να πω σαν μια γενική άποψη. Ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα θα μπορούσα να κάνω 500 εκπομπές, που λέει ο λόγος, για το καθένα από αυτά που σας είπα. Απλώς σας τα αφήνω πάρα πολύ
συνοπτικά. Να ρωτήσω το εξής. Αναφερθήκατε στο ότι ουσιαστικά το γαλλικό βασίλειο είναι αυτό το οποίο παραμένει στην έννοια της ορθόδοξης παράδοσης.
Το φραγκικό, μην το λέμε γαλλικό.
Καλύτερα. Φραγκικό, ναι. Yeah. Ενώ τα υπόλοιπα έχουν επίδραση από τον αριανισμό. Να υπογραμμίσουμε εδώ πέρα, να θυμίσουμε και στις ακροάτρες και στους ακροατές μας ότι ο αριανισμός αναφέρεται στις θεολογικές θέσεις που έγιναν γνωστές κυρίως από τον πρωτοπρεσβύτερο Άριο, που είχε ζήσει και διδάξει στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στον 4ο αιώνα, και ουσιαστικά δεν αποδεχόταν την τριαδικότητα του Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος, και κατά κύριο λόγο αυτό το οποίο κήρυτε ήταν ότι ο Θεός είναι ένας και μοναδικός, αλλά ότι ο Υιός δεν είναι κατά φύσιν, δεν είναι κατά ουσίαν. Καταδικάστηκε η διδασκαλία αυτή στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Ιρίστο εν παρόδο θα συμπληρωθούν 700 χρόνια, 1700 χρόνια του χρόνου από την πρώτη αυτή Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, και βρίσκει διάδοση και απήχηση ο αριανισμός στα γοτθικά φύλλα. Αυτό γνωρίζουμε, έχουμε καταλάβει για πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Πώς δηλαδή ο αριανισμός, που έχει καταδικαστεί ήδη από τον 4ο αιώνα, που έχει βρει αντιμέτωπη ολόκληρη την Εκκλησία, την Κωνσταντινούπολη και τους επισκόπους της Εκκλησίας που έχουν δημιουργηθεί, ακόμη και αν ο ίδιος ο Άριος ήταν και αυτός βέβαια πρωτοπρεσβύτερος, πώς καταφέρνει και έχει τέτοια απήχηση στο χώρο της Δυτικής Ευρώπης, στα γερμανικά φύλλα, στα γοτθικά?
Είναι ένα από τα πιο γοητευτικά θέματα αυτό το οποίο ανακύπτει με την ερώτησή σας, κύριε Χοντζάκογλου. Γιατί, ναι μεν καταδικάζεται στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ο αριανισμός, όμως ορισμένοι από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες διαδόχους του Μεγάλου Κωνσταντίνου διάκυνται συμπαθώς προς τον αριανισμό, είτε σε μια πολύ μετριοπαθή πτυχή, είτε πιο στενά. Τώρα τι γίνεται? Οι ιεραποστολικές ομάδες που στέλνονται από το Βυζάντιο προς τη Δύση. Στέλνονται ακριβώς, ξεκινούν εκείνη την περίοδο. Άρα υπάρχει με τον τρόπο αυτό εμφανίζονται τα γερμανικά φύλλα να δέχονται το χριστιανισμό χωρίς τα ίδια να το γνωρίζουν, υπό την αριανική και όχι υπό την καθολική του μορφή. Και αυτό τους εμπνέει αρκετά, εν πάση περιπτώσει, και μάλιστα υπάρχει η περίφημη προσωπικότητα του πρώτου Γότθου επισκόπου, του Ούλφιλα, ο οποίος διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο από τα προς τα τέλη του 4ου αιώνα. Λοιπόν, ο Ούλφιλα, και όχι Ούλφιλας, η κατάληξη γοτική είναι λα, και όχι μόνο σε αυτό το όνομα. Είναι μια σπουδαία προσωπικότητα, θεωρείται πάντοτε ότι ήταν ο Αριανός, αν και πρόσφατες έρευνες αμφισβητούν αυτό το πράγμα και λένε ότι μπορεί ενδεχομένως να ήταν καθολικός και όχι Αριανός. Όμως αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ο Ούλφιλα έχει μεταφράσει στα γοτθικά την βίβλο. Και ένα από αυτά τα βιβλία, το βιβλίο των βασιλέων της Παλαιάς Διαθήκης, είναι αυτό το οποίο μας σώζεται. Και χάρη σε αυτό το κείμενο που σώζεται σε ένα χειρόγραφο στην Ουψάλα της Σουηδίας, μπορούμε σήμερα να γνωρίζουμε πώς ήταν τα παλιά τα γοτθικά σαν γλώσσα. Λοιπόν, και δεν το λέω αυτό εγώ, το λένε οι γερμανιστές, ότι η γοτική γλώσσα προσομοιάζει περισσότερο με τα σημερινά σουηδικά, τα οποία είναι μεν μια γερμανική γλώσσα, αλλά δεν είναι πολύ κοντά στα υπόλοιπα γερμανικά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει γερμανικά δεν νομίζω ότι θα καταλάβει πολύ περισσότερα σχετικά από μένα και εσάς που προφανώς δεν γνωρίζουμε τη γλώσσα.
Εδώ να πω ότι ο Ούλφιλα, στον Ούλφιλα οφείλεται όχι μόνο ο ευαγγελισμός των γότθων, των γοτθικών φύλων, αλλά και η δημιουργία του γοτθικού αλφαβήτου, το οποίο βασίστηκε πάνω στα ελληνικά, στα λατινικά και στα ρουνικά. Ως προς τους χαρακτήρες. Οπότε λοιπόν βλέπουμε πόσο σημαντική προσωπικότητα ήταν και τη σχέση την οποία επίσης είχε και με πατέρες της Εκκλησίας.
Οπότε, και το οποίο γοτθικό αλφαβητό δεν έχει καμία σχέση με τα βιβλία που εκδίδονταν πριν από τον πόλεμο, στην λεγόμενη γοτική γραμμή στη Γερμανία. Αυτό είναι μια εφεύρεση των Ναζί. Ουσιαστικά, οι οποίοι θέλουν να ενθαρρύνουν την απομάκρυνση από τη λατινική γραφή και την επανεμφάνιση μιας γοτθικής γραφής σε γερμανικά βιβλία. Εξού και υπάρχει μια γραφή που δεν μπορούμε να τη διαβάσουμε. Εμείς, αν δεν την ξέρεις τη γοτθική γραφή, δεν μπορείς να διαβάσεις εύκολα γερμανικά βιβλία του Μεσοπολέμου.
Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, διότι φαίνεται ακριβώς, πηγαίνει στην κουβέντα μας την εισαγωγική, ότι πάντοτε τέτοια καθεστώτα ολοκληρωτικά προπαγανδίζουν και προσπαθούν να αξιοποιήσουν την ιστορία με έναν τρόπο που να τους δίνει, να τους ικανοποιεί ένα αίσθημα υπερηφάνειας και σύνδεσης με την αρχαιότητα, άσχετα αν δεν αντιλαμβάνονται ή δεν έχουν περιεχόμενο που να συνδέεται με τις αρχές και τα δεδομένα όλα τα οποία κρύβονται στους πολιτισμούς, είτε το ρωμαϊκό είτε τον αρχαιοελληνικό. Ένα άλλο θέμα το οποίο όμως είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον, γιατί με τον αριανισμό αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία να γίνει κατανοητό το δόγμα το τριαδικό. πώς είναι δυνατόν ο ένας να είναι τρία. Πιστεύετε από τη δική σας έτσι εμπειρία μέσα αυτά τα χρόνια έρευνας και διδασκαλίας ότι τελικά οι λόγοι που μπορεί να οδήγησαν στο, στη διάσπαση των δύο, στη διάσπαση των εκκλησιών μεταξύ της Ορθόδοξης και της Ρωμαιοκαθολικής που λέμε, ότι μπορεί τελικά σε ένα βαθμό να υπήρχε η αδυναμία αντίληψης μιας βαθιάς φιλοσοφικής προπαίδειας που υπήρχε στο χώρο της Ανατολής, στην οποία μπορούσε να γίνει πιο κατανοητό το δόγμα της τριαδικότητος από αυτό τον τρόπο σκέψης που υπήρχε στη Δύση και επέφερε αυτό το σχίσμα, ή ότι ήταν κυρίως οι λόγοι οικονομικοί, πολιτικοί ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή υπήρχε και μια δυσκολία στο να αντιληφθούν μια βαθιά θεολογική και φιλοσοφική παιδεία.
Όχι, δεν νομίζω, γιατί και στη Δύση η έννοια της Τρινιτάς, της Τριάδας, είναι περίπου η ίδια, όπως και, όχι περίπου, ακριβώς η ίδια όπως και στην Ανατολή. Σε επιμέρους ζητήματα είναι που διαμορφώνεται ο διαχωρισμός, είτε κυρίως σε, το βασικότερο ζήτημα είναι το θέμα της, της οικουμενικότητας του Πατριάρχη, που δεν μπορεί να αναγνωριστεί από τη Δύση, όπου ο Πάπας διεκδικεί τα πρωτεία. Όμως αυτό εμπεριέχει και διαφοροποιήσεις πολιτιστικές, όπως είναι η νηστεία του Σαββάτου που έχουν στη Δύση, όπως είναι ο γάμος των κληρικών που, όπως ξέρουμε, στη Δύση δεν νυμφεύονται οι ιερείς. Είναι κυρίως το ζήτημα του Φιλιόκουε. Είναι όμως προσθήκες αυτά. Δεν νομίζω ότι έχουμε διαφοροποίηση τον ακρογωνιαίο θεολογικό λίθο της, ομοουσίου και ισότιμης τριάδας, ούτε στην Ανατολή, ούτε στη Δύση. Γι' αυτό και πάντοτε θεωρώ ότι το σχίσμα του 1054 που έχουμε είναι ένα σχίσμα το οποίο μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Και στην ουσία είναι ο καρπός δύο πολύ αλαζόνων κληρικών, του Βυζαντινού Πατριάρχη Μιχαήλ Κυρουλάριου και του λεγάτου του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη, του Ουμπέρτου, μετέπειτα αρχιεπισκόπου της Σιλβακάντιδα, ένας πολύ μορφωμένος επίσης κληρικός, γιατί πολλές φορές έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι ο δικός μας είναι ο καλός και ο μορφωμένος και ο άλλος είναι το ζώο, ας πούμε. Ενώ δεν είναι έτσι καθόλου αυτά τα πράγματα. Είναι, πρέπει κανείς, αν θέλει να είναι σωστός επιστήμονας, να δει πρώτα την αξία του άλλου και μετά την αξία του δικού του.
Πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό που λέτε και, και ένας θεμελιώδης λίθος σεβασμού και του άλλου, αλλά και πώς μπορεί να προχωρήσει πάντοτε ένας διάλογος που πραγματικά είναι γνήσιος διάλογος. Δηλαδή πιστεύεις όντως ότι μπορεί κάτι να βγει από αυτόν και δεν έρχεσαι απλώς να επιβάλλεις τις δικές σου απόψεις. Και το περίεργο είναι ότι ακόμη να δεχτούμε ότι αυτές οι δύο μορφές ήταν δύο μορφές οι οποίες μπορεί να είχαν υπό την επίδραση της αλαζονίας ή του εγωισμού να έκαναν ό,τι έκαναν. Πώς είναι δυνατόν ένα ολόκληρο οικοδόμημα εκκλησιαστικό να ακολουθήσει μετά αυτό το δρόμο και να φτάσουμε ως σήμερα, όπου το σχίσμα ακόμη μετά από αιώνες μας ταλανίζει?
Δεν ακολούθησε ακριβώς. Δηλαδή υπήρξαν μέχρι το 1204 που έχουμε την κατάλυση του Βυζαντινού κράτους από τους σταυροφόρους. Κανείς δεν θεώρησε το σχίσμα ως μόνιμο. Βεβαίως υπήρξαν αντιπάθειες και στη Δύση και στην Ανατολή, αλλά υπήρχαν και προσπάθειες για να ξαναγίνει, να επανέλθει πάλι η Ένωση των Εκκλησιών. Το πρόβλημα ήταν ότι είχαν πλέον αναπτυχθεί δύο πανίσχυροι φορείς, μπορούμε να το πούμε, ο ένας...
Πόλη.
Πόλη, και πόλη είναι ακόμη καλύτερα, ναι. Ο ένας θα είναι ο πόλος της Δύσης και του Πάπα, ο άλλος ο πόλος του Βυζαντίου και του Πατριάρχη, οι οποίοι είχαν πλέον τις δικές τους εμπειρίες, τα δικά τους πολιτικά εγώ, αν μπορώ να το πω έτσι, που ουσιαστικά εμπόδισαν αυτή την προσέγγιση σε ένα κόσμο ο οποίος αποξενωνόταν ούτως ή άλλως, καθώς πλέον και η Βύση αποτελείται από συμπαγή κρατικές μορφές, οι οποίες απέπνιαν το δικό τους πολιτισμό και τη δική τους συνοχή, σε αντίθεση και σε αντιδιαστολή μάλλον με το Βυζάντιο, το οποίο πλέον ήταν ένα των κρατών, ένα από τα μεγάλα κράτη. Δεν ήταν όμως το μεγάλο κράτος μόνο του.
Ακριβώς. Πιστεύετε ότι το 1204 που μόλις αναφέρατε, η κατάλυση του Βυζαντινού κράτους, θα μου πείτε τώρα σε υποθετικό ερώτημα υποθετική απάντηση, αλλά ενδεχομένως να έχουμε στοιχεία που να μας δεικνύουν κάτι διαφορετικό, ότι αν δεν είχε γίνει το 1204, ενδεχομένως η πορεία κάποιων κρατών ως προς το αν θα είχαν παραμείνει ορθόδοξα ή ρωμαιοκαθολικά θα μπορούσε να έχει αλλάξει, παραδείγματος χάρη η Ουγγαρία, με την οποία έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα στις μελέτες σας, στην οποία ευαγγελίζονται το χριστιανισμό από μορφές οι οποίες σχετίζονται με το Βυζάντιο. Έχουμε Βυζαντινό μοναστήρι, έχουμε από τα παλαιότερα, όχι το παλαιότερο έγγραφο γραπτό κείμενο της Ουγγαρίας είναι στην ελληνική γλώσσα. Έχουμε πηγαμίες με βυζαντινές πριγκίπισσες. Υπάρχει μια στενή σχέση. Πώς και η χώρα αυτή, για παράδειγμα, κερδίθηκε και έγινε ρωμαιοκαθολική και όχι ορθόδοξη? Πιστεύετε ότι το 1204 αποτέλεσε μια τομή αποδυνάμωσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας και το κενό αυτό το αξιοποίησε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και κατάφερε στην κεντρική και δυτική Ευρώπη να επεκτείνει την επιρροή της, ή ήταν ήδη από πριν τα πράγματα προδιαγραμμένα?
Ήταν από πριν. Για αυτό το συγκεκριμένο θέμα έχω γράψει
Γι' αυτό το ρωτάω.
Ένα άρθρο ακριβώς, ναι, για την Ουγγαρία. Διότι θεωρώ ότι οι Βυζαντινοί δεν έχασαν την ευκαιρία να κερδίσουν την Ουγγαρία. Γιατί? Διότι εκχριστιάνισαν τους επικίνδυνους για τα σύνορά τους φυλάρχους με τη Βυζαντινή παράδοση και δεν ασχολήθηκαν με την κυρίαρχο δυναστεία των Αρπαβιδών, οι οποίοι προσαρτίστηκαν στην Ρωμαϊκή Εκκλησία, όπως έγινε και με τα περισσότερα κράτη της κεντρικής Ευρώπης, όχι της Ανατολικής, αλλά της Κεντρικής. Νομίζω ότι το 1204 είναι πολύ μακριά πια. Δηλαδή οι συσχετισμοί εχριστιανισμού κρατών έχουν τελειώσει τον 11ο αιώνα με την οριστική προσάρτηση της Ουγγαρίας, της Μοραβίας, της Πολωνίας στο λατινικό χριστιανισμό και της Βουλγαρίας, που και αυτή για ένα διάστημα αποτελεί ένα μήλο της έρημος κατά κάποιο τρόπο, πλέον στον Βυζαντινό. Οι Βυζαντινοί παίρνουν τη Βουλγαρία, παίρνουν τη Σερβία, παίρνουν τους Βαλκανικούς, τα Βαλκανικά κράτη, τους Βαλκανικούς λαούς, στο ορθόδοξο δόγμα, όμως η κεντρική Ευρώπη ουσιαστικά κερδίζεται από την Ρωμαϊκή Εκκλησία. Με μια προσθήκη όμως, ότι λιγότερο στην σημερινή Τσεχία και κυρίως στη σημερινή Ουγγαρία δεν χάνεται το στοιχείο του Βυζαντινού Χριστιανισμού παρά πολύ πολύ πιο αργά.
Το λέω διότι είναι σαν να μας δίνεται την εντύπωση ότι το Βυζάντιο για να μπορέσει να προστατεύσει την αυτοκρατορία όχι μόνο χριστιανίζει αλλά και φέρνει στην Ορθοδοξία τα κράτη, τους λαούς από τους οποίους μπορεί να φοβάται ότι μπορεί να του επιτεθούν. Ενώ για αυτούς οι οποίοι είναι πιο μακριά κρατάει κάποιες σχέσεις αλλά δεν αποτελούν τον κυριότερο στόχο του. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι ότι αν κάτι τέτοιο έγινε φαίνεται ότι πολύ γρήγορα διαψεύδεται, διότι από τους πρώτους μετά τους Άραβες που επιτίθενται στην Κωνσταντινούπολη να την καταλάβουν είναι οι ίδιοι οι Βούλγαροι, και από την άλλη πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι εκχριστιανίζουν και φέρουν στην Ορθοδοξία τους Ρώσους που είναι πολύ πολύ πιο μακριά από ότι οι Ούγγροι ή οποιοδήποτε άλλοι.
Είναι πολύ πιο μακριά, αλλά ήταν οι Βυζαντινοί πρώτοι αυτοί που στείλανε ιεραποστολές προς τους Ρώσους. Άρα μπόρεσαν, καθώς οι Ρώσοι ήσαν πιο ανατολικά, μπόρεσαν οι Βυζαντινοί να προσαρτήσουν αυτή την αχανή έκταση που ονομάζεται Ρωσία. Νομίζω πως έχει να κάνει πρώτον με το γεγονός ότι οι Βυζαντινοί, σε αντίθεση με τους, δυτικούς, επέτρεψαν την τέλεση της λειτουργίας στην παλαιοσλαβική γλώσσα, δηλαδή ο Κύριλλος και η Ορθόδοξη Εκκλησία γενικώς, όπως τη λέμε εμείς Ορθόδοξη, έτσι, υπήρξε πολύ πιο δημοκρατική, διότι ο προσελητισμός είτε από την παπική κούρια είτε από τους Γερμανούς αρχιεπισκόπους, κυρίως του Πάσαου της Βαυαρίας, των λαών της κεντρικής Ευρώπης, σήμαινε και εκλατινισμό. Δεν δέχονται δηλαδή την μετάφραση της βίβλου στην τοπική γλώσσα. Ενώ οι Βυζαντινοί πιο έξυπνα το δέχονται αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι Βυζαντινοί ενθαρρύνουν και όσο μπορούμε να πούμε οι Απόστολοι των Σλάβων, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, τι κάνουν. Μεταφράζουν στην παλαιοσλαβική γλώσσα τη βίβλο και τα λειτουργικά βιβλία. Δεν ζητάνε από τους Ρώσους, από τους Βουλγάρους, από τους Μοραβούς μέχρι να γυρίσουν πίσω στη Δύση. Δεν τους ζητάνε να κάνουν τη λειτουργία στα ελληνικά. Ενώ η Βυτική Εκκλησία ζητά, δεν έχουμε λειτουργία εκείνη την εποχή στα γερμανικά ή στα παλαιογαλλικά. Η λειτουργία είναι μόνο στα λατινικά.
Μάλιστα.
Τέλος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι που είναι ο ένας παράγοντας. Ο άλλος παράγοντας για μένα είναι ότι η εμφάνιση των Ρους, όπως τους λένε τους Ρώσους, είναι οι Ρους, συμπίπτει με την εποχή που οι Βίκινγκς δημιουργούν ένα χάος στη Βυτική Ευρώπη. Κυρίως στην Πύση. Δηλαδή και στο Βυζάντιο εν μέρει, αλλά κυρίως στη Πύση. Δεν έχουν τα κράτη της Δύσης, έχουν στο κεφάλι τους να πολεμήσουν τους Βίκινγκς εκείνη την εποχή. Δεν μπορούν να ασχοληθούν με προσάρτηση των άλλων λαών στο χριστιανισμό. Αυτός γίνεται σιγά σιγά όταν πλέον έχει αρχίσει και παγιώνεται μία μορφή ισχυρού κράτους, κυρίως στη Γερμανία. Γιατί οι Γερμανοί είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να επεκταθούν είτε απέναντι στους Σλάβους, δηλαδή Πολωνούς, Τσέχους, Ούγγρους. Ούγγροι δεν είναι Σλάβοι φυσικά, αλλά προς τα εκεί προσπαθούν να αυξήσουν την επιρροή τους. Είτε προς τους Βαλτικούς λαούς, δηλαδή Λιθουανούς, Εστονούς, Λετονούς αργότερα. Είναι η κίνηση η οποία με πολύ διαφορετικές συνθήκες, πολύ αργότερα, αλλά είναι η ίδια κίνηση. Ονομάζεται στα γερμανικά Drang nach Osten, δηλαδή η επέκταση προς την Ανατολή.
Προς Ανατολές, ναι.
Οι Γάλλοι, οι Φράγκοι και μετέπειτα, οι Γάλλοι δεν έχουν περιθώριο να επεκταθούν προς τα κάπου. Το επίπεδο επέκτασης αυτών των κρατών είναι προς τον νότο, προς την μουσουλμανική Ισπανία. Αλλά εκεί έχουμε άλλες πια συνθήκες. Δεν υπάρχει περίπτωση να σκεφτούν σε ποιο χριστιανικό μπλοκ θα μπουν οι Ισπανοί. Εδώ είναι πόλεμος μεταξύ χριστιανισμού και Ισλάμ.
Mm-hmm.
Οπότε είναι τελείως ξεκάθαρα τα πράγματα εκεί.
Κάπου εδώ θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά για να θέσουμε έτσι ένα ερώτημα πάνω σε αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Αντωνόπουλος.
Σε το κομπολόι σκόρπισαν οι χάντρες, πιάσανε το μυρολόι ένα τσουρμό άντρες. Πιάσανε το μυρολόι ένα τσουρμό άντρες. Έσπασε το κομπολόι, σκόρπισαν οι χάντρες. Σκοτάδι βούλιαξε στη Μυτιλίνη το στερνό καράβι. Βούλιαξε στη Μυτιλίνη το στερνό καράβι. Έσβησε η Ασετιλίνη, χύμιξε σκοτάδι.
Συνεχίζουμε αγαπητές ακροάτριες, συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος, ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Μεσαιωνικής Δύσεως από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Και αναφερθήκαμε ήδη στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, στο ρόλο του Βυζαντίου, στις σχέσεις με τη Δύση και στο πώς συμπλέουν είτε με φιλικό τρόπο, είτε έρχονται σε σύγκρουση οι δύο αυτοί κόσμοι. Και μας ενδιαφέρει να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε καλύτερα το πώς η Δύση προσεγγίζει την Ανατολή ή η Ανατολή τη Δύση ή το Βυζάντιο αποτελεί ένα τμήμα ενός μεγάλου μεσαιωνικού κόσμου για τον οποίο πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τόσα πολλά πράγματα όπως είναι ο δυτικός κόσμος. Θα πιαστώ από δύο φράσεις σας. Η μία είναι για τον πόλεμο μεταξύ χριστιανισμού και Ισλάμ και η άλλη είναι για τα κράτη αυτά της Δύσης που έχουν να πολεμήσουν τους Βίκινγκς και θα αναφερθώ σε ένα κεφάλαιο της ιστορίας της Δυτικής το οποίο έχει να κάνει με το χώρο μας και αυτό το κεφάλαιο είναι οι Νορμανδοί. Υπό την έννοια ότι καταλαμβάνουν αρχικά ως ένα μισθοφορικό κομμάτι την Ιταλία, την Νότια Ιταλία και όχι μόνο την καταλαμβάνουν αλλά γίνονται κυρίαρχοι, βασιλείς. Αρχικά δέχονται την αναγνώριση ή αναγνωρίζονται μάλλον από τους Βυζαντινούς, εγκαθίστανται εκεί μόνιμα και αναπτύσσουν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το μουσουλμανικό στοιχείο το οποίο φαίνεται ότι είναι πολύ έντονα εγκατεστημένο στις περιοχές και το οποίο με έναν ιδιαίτερο τρόπο όχι μόνο το σέβονται αλλά συνεργάζονται μαζί του.
Είναι μια παράδοση που τη βρίσκουν από πιο παλιά. Γιατί, ναι, γιατί ήδη από το 827 οι Άραβες ξεκινούν την σταδιακή αργή βασανιστική κατάκτηση της Σικελίας, της Βυζαντινής Σικελίας που πέφτει οριστικά το τελευταίο της προπύλιο, η Ταορμίνα το 902. Στο μεταξύ όμως έχουν επεκταθεί και στη Νότιο Ιταλία, Νότιο Ιταλία η οποία είναι κατακαιρματισμένη σε μικρές ηγεμονίες, καταφέρνουν οι Άραβες ουσιαστικά και την καταλαμβάνουν μέχρι ότου στη δεκαετία του 870 ξεκινά μια συνδυασμένη προσπάθεια Βυζαντινών και του Φραγκικού Βασιλείου της Ιταλίας για την επανάκτηση που τελικά, για να μην πω σε λεπτομέρειες, ολοκληρώνεται από τους Βυζαντινούς και έτσι για ένα διάστημα οι Βυζαντινοί έχουν πάλι το πλήρη έλεγχο της Νότιας Ιταλίας αλλά όχι της Σικελίας διότι την πατάνε καθώς ανακαλείται ένας πάρα πολύ σημαντικός στρατηγός που σχεδόν την είχε καταλύσει, ο Γιώργιος Μανιάκης. Την κρίσιμη στιγμή ανακαλείται στην Κωνσταντινούπολη, ξεσηκώνεται εναντίον του αυτοκράτορα του Κωνσταντίνου του IX και ιτάται και τελειώνει σιγά σιγά το όνειρο της επανάκτησης της Σικελίας. Τη στιγμή που οι Νορμανδοί έχουν εμφανιστεί στη Νότιο Ιταλία, δημιουργούν μικρές ηγεμονίες και σιγά σιγά ανακαταλαμβάνουν το χώρο. Όμως, διάφορες πόλεις στη Νότια Ιταλία, και όχι μόνο, όπως είναι η Νεάπολη, παρακαλώ, η Αμάλφη, που είναι το σημερινό Αμάλφη, κοντά στη Νεάπολη, και η Γκαέτα, αυτές σας λέω τις τρεις, το Σαλέρνο μάλλον, επίσης κοντά στη Νεάπολη, και η Γκαέτα. Η Γκαέτα είναι στην λεγόμενη Τερατσίνα, όπως λέγεται, ναι, δηλαδή μια περιοχή μεταξύ, λίγο βορειότερα, που είναι το όριο, είναι νότια της Ρώμης και βόρεια της Νεάπολης. Λοιπόν, αυτές οι τέσσερις πόλεις, οι οποίες είναι και οι πιο ακμαίες εμπορικά από τον Ιταλικό Νότο, έχουν πολύ προωθημένες εμπορικές σχέσεις με το Ισλάμ, με τους Άραβες, ήδη από πολύ καιρό. Άρα, οι Νορμανδοί όταν φτάνουν πια εκεί, το βρίσκουν δεδομένο αυτό το πράγμα και καθώς είναι έξυπνοι άνθρωποι δεν έχουν παροπίδες, καταλαβαίνουν ότι πρέπει να δεχτούν και να σεβαστούν τις τοπικές παραδόσεις, εξού και στο Νορμανδικό βασίλειο της Νότιας Ιταλίας διαμορφώνεται μία πολύ κοσμοπολιτική παράδοση, αντίθετη με δεδομένα τα οποία υπάρχουν επίσης για τις νορμανδικές γες στη Βόρεια Ευρώπη, στην Αγγλία πλέον, που μετά το 1066 έχουμε και εκεί την κατάκτηση της χώρας από τους Νορμανδούς. Λοιπόν, η πιο βασική διαφορά είναι η έλλειψη γεωκτησίας στην Νότια Ιταλία. Mm-hmm. Στην Αγγλία υπάρχει το γαλλικό φιουδαρχικό σύστημα, το οποίο καλλιεργείται πάρα πολύ από τους Νορμανδούς, σε αντίθεση με τους Αγγλοσάξονες, οι οποίοι είχαν άλλες παραδόσεις. Στην Ιταλία όμως αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, διότι δεν κληρονομήθηκε ούτε από το Βυζάντιο, ούτε από τα κατακαιρματισμένα μικρά κρατήδια, τα οποία είχαν τεράστιο εμπορικό υπόβαθρο, αλλά ελάχιστο γεωγραφικό. Δεν υπάρχει φεουδαρχικό σύστημα. Λοιπόν, οι Νορμανδοί εγκαθιδρύουν διάφορες παραδόσεις που παίρνουν και σε συνδυασμό με δικές τους, παραδείγματος χάρη, οι νόμοι, το δίκαιο το οποίο θα επικρατήσει, είναι σε ένα μεγάλο βαθμό νορμανδικό, ιδίως και στην Αγγλία, αλλά ακόμη και στις περιοχές αυτές. Λοιπόν, οι περιοχές της Νότιας Ιταλίας αποκτούν ένα κοσμοπολιτισμό που έχει την επιτομή του την εποχή του πιο σπουδαίου από τους Νορμανδούς βασιλείς, του Ρογύρου του Δευτέρου, που είναι από το 1130 ως το 1154. Ο Ρογύρος, ο οποίος έχει μία αυλή εντελώς κοσμοπολιτική, δηλαδή έχει μέσα Άραβες, έχει Έλληνες, έχει Νορμανδούς, έχει Λατίνους, και όλοι αυτοί κάνουν ένα συνοπήλευμα το οποίο ουσιαστικά δεν δημιουργεί μια φυλετική περιοχή σε κάποια από όλους τους, όλες τις από όλες τις παραδόσεις και τις λαϊκές ομάδες οι οποίες κατοικούν στις περιοχές της Νότιας Ιταλίας και της Σικελίας. Μάλιστα. Η οποία έχει κατακτηθεί από τους Άραβες σημειωτέων. Αυτό που δεν κατάφεραν οι Βυζαντινοί, το κατάφεραν οι Νορμανδοί όταν ένα χρόνο μετά την κατάληψη της Βυζαντινής Ιταλίας, δηλαδή το Μπάρι, που είναι το τελευταίο προπύργιο μαζί με την πόλη του Τράνι, λίγο πιο βόρεια, πέφτουν στα 1071, στα 1072 απελευθερώνεται από τους Άραβες και γίνεται Νορμανδική και η Σικελία.
Μάλιστα, πολύ σημαντικό, και αυτό που αναφέρατε πριν για το Μανιάκι μου θυμίζει πάντοτε αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και φέρνει πάντοτε στο νου την αντίστοιχη περίπτωση με τη Σικελική εκστρατεία στον Πελοποννησιακό πόλεμο και τον Αλκιβιάδη, ο οποίος είχε φτάσει εκεί, ανακλήθηκε και έπεσε ολόκληρο το μέτωπο, χάθηκε ο πόλεμος. Κάτι αντίστοιχο έγινε με το Μανιάκι, με άλλους όρους βέβαια, αλλά νομίζω ότι θυμίζει πολύ ως μια παράλληλη ιστορία αυτά τα πράγματα.
Είναι μια παράλληλη ιστορία, ναι.
Και
ναι.
Αυτό που αναφέρατε επίσης σε αυτή την έκθεση που επισκέφθηκα, μου έκανε εντύπωση ότι ο Ρογύρος δίνει εντολή σε Άραβες μουσουλμάνους να δημιουργήσουν έναν χάρτη, όπου στο χάρτη αυτό ως κέντρο του κόσμου παρουσιάζεται η Μέκα. Και κάνει εντύπωση, ναι, επειδή υπάρχει η επιγραφή στο χάρτη, έτσι το γνωρίζουμε, κάνει εντύπωση που ο χορηγός αυτού του χάρτη είναι ο Ρογύρος, ο οποίος κατά τα άλλα...
Ναι.
Ναι, δηλαδή επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο λέτε.
Ακριβώς. Είχε πολύ έντονα κοσμοπολίτικη, δηλαδή είχε συνείδηση για τον πολιτισμό των άλλων, των υπηκών του και ότι υπήκοοι του ήσαν και χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Το ίδιο ισχύει με ύστερα και για τον αυτοκράτορα Φιλουρίκο το Β' που ήταν αυτοκράτορας και της Γερμανίας και της Νότιας Ιταλίας. Ως μόνο και της Ιταλίας μάλλον.
Ναι, ναι.
Απλώς ότι επειδή είχε έδρα σε μεγάλο βαθμό τη Σικελία, το Παλέρμο ήταν η έδρα του, επηρεάστηκε πάρα πολύ από τα κρατούντα πολιτιστικά δεδομένα της Σικελίας και της Νότιας Ιταλίας.
Τώρα, σε αυτά τα δεδομένα του μεσογειακού χώρου, κόσμου θα έλεγα, τα οποία φυσικά εξαπλώνονται και περαιτέρω, από αυτά τα δεδομένα των κοινοτήτων οι οποίες έχουν στα χέρια τους το εμπόριο και εκ των πραγμάτων είναι πιο φιλελεύθερες, πιο ανοιχτές τους ορίζοντες, όχι τόσο να κοιτάνε, να ομφαλοσκοπούν και να είναι συνδεδεμένες τόσο με τη γη, σχετιζόμενες όπως είπατε πριν με τη γεωκτησία και τον τρόπο αυτών. Μία από αυτές τις κοινότητες είναι και η εβραϊκή. Πώς από αυτήν την κοινότητα η οποία αναπτύσσεται και ασχολείται κατά κύριο λόγο με το εμπόριο και έχει δράσει σε όλες περίπου τις αυτοκρατορίες ή τα βασίλεια που αναπτύσσονται, πώς για αυτήν τη συγκεκριμένη πιστεύετε, δεν ξέρω αν έχετε σχηματίσει άποψη, αρχίζει και δημιουργείται μία αντίδραση, ένας αντισημιτισμός στη μεσαιωνική περίοδο? Και ενώ βλέπουν οι βασιλείς και οι άρχοντες ότι έχουν έσοδα από τη δράση αυτών των ανθρώπων λόγω της εμπλοκής τους με το εμπόριο, παρόλα αυτά κινούνται σχεδόν συντονισμένοι όλοι εναντίον τους.
Είναι κάτι πολύ πιο πρώιμο ο αντισημιτισμός. Θα τον βρούμε τον αντισημιτισμό πολύ πιο νωρίς, δηλαδή στον 6ο 7ο αιώνα, και νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως με θρησκευτικά κίνητρα.
Ναι.
Δηλαδή τους θέλουν να βαπτιστούν κλπ. Αν δει κανείς τις ενέργειες αντισημιτισμού, θα δει ότι πάνε παράλληλα. Δύση-Βυζάντιο. Και η Βυσιγωτική Ισπανία, παραδείγματος χάρη, έχει πολύ έντονα αντισημιτικά στοιχεία. Εξού και οι Εβραίοι ενθάρρυναν, χάρηκαν και υποστήριξαν τους μουσουλμάνους όταν αυτοί κατέλαβαν το Τολέδο και τις άλλες ισπανικές περιοχές το 711 μετά Χριστό. Λοιπόν, είναι κάτι που υπάρχει από πιο παλιά και είναι κάτι το οποίο μπορεί εν μέρη να έχει οικονομικές να έχει οικονομικές καταβολές, αλλά ζήλιας βασικά. Πιστεύω όμως ότι κατά βάση οι αντισημιτικές τάσεις προέρχονται συνήθως από ηγεμόνες οι οποίοι θέλουν να το παίξουν έτσι πολύ χριστιανοί κλπ. Ξεσηκώνονται και διώχνουν τους Εβραίους. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ στο 15ο, 16ο αιώνα, όταν οι Ισπανοί ηγεμόνες και
ο Φερδινάντος
και μετά ο Φίλιππος ο δεύτερος της Ισπανίας, που διώχνουν σοριδών τους Εβραίους και έτσι έχουμε την εγκατάσταση των λεγόμενων Σεφαραδιτών ή Σεφαρδί στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα μέρη.
Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Δεν νομίζω ότι υπήρχε ότι κάποιος οικονομικός λόγος να τη διώξουν, γιατί δεν πιστεύω ούτε ότι οι πίστευαν πως οι χριστιανοί αντικαταστάτες τους ήταν καλύτεροι σε οικονομικά θέματα. Είναι το θρησκευτικό κομμάτι, το οποίο εμείς το καταλαβαίνουμε τόσο πολύ, αλλά για το μεσαιωνικό άνθρωπο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
Αν θα ήθελα πάλι να κάνω μια αντίστοιχη σύγκριση ως επανάληψη της ιστορίας με άλλους όρους και άλλα πρόσωπα, θα παροπίαζα αυτή τη μετακίνηση των Σεφαρδιτών Εβραίων από την Ισπανία του Φερδινάνδου και της Ισαβέλας με την έξωση των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και ιδίως της Σμύρνης, από τους, όπου γνώριζαν πολύ καλά οι Τούρκοι ότι οι Έλληνες έχουν το εμπόριο και προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο, όμως για λόγους αλότριους προτίμησαν να κάνουν κάτι τέτοιο, ακόμη και γνώριζαν ότι ήδη δεν θα μπορούσαν να τους υποκαταστήσουν.
Απλά η διαφορά είναι ότι και οι Εβραίοι οι οποίοι εκτοπίζονται, διώχνονται, δεν έχω ακούσει για μαρτυρίες άσκησης βίας απάνω τους, όπως έγινε με τους Μικρασιάτες Έλληνες και κυρίως τους Αρμένιους. Δηλαδή τους Εβραίους τους λένε ή βαπτιστείτε ή φύγετε. Δεν σκοτώνουν όμως, από ό,τι ξέρω. Δεν έχουμε αυτές τις βαρβαρότητες οι οποίες έγιναν και το 1915 εναντίον των Αρμενίων και το 1922 εναντίον των Ελλήνων.
Μία τελευταία ερώτηση, διότι είστε ανεξάντλητος και δεν θα ήθελα να σας κουράσω, αλλά πραγματικά μπαίνω στον πειρασμό να σας ρωτήσω, αυτή η χριστιανική Ευρώπη η οποία από Ανατολάς είναι το Βυζάντιο και στη Δύση βλέπουμε ότι υπάρχουν επιμέρους ηγεμονίες, όταν βλέπει τους Άραβες να φτάνουν στη Νότιο Ιταλία και να φτάνουν αριστερά, δυτικά εννοώ, στο χώρο της Ισπανίας, βρίσκονται σε μία αναταραχή, έχουν ένα φόβο. Είπαμε πριν ότι προσπαθούν να διώξουν τους Βίκινγκς, να αντισταθούν σε αυτούς. Πώς βλέπουν την επέκταση των μουσουλμάνων?
Με εξίσου μεγάλο φόβο, κυρίως ο φόβος αυτός είναι εμφανέστερος νομίζω στην πρώτη φάση, όταν οι Άραβες ξεχύνονται από τα Πυρηναία προς την Νότια Γαλλία. Και έχουμε τη λεγόμενη μάχη του Πουατιέ, που δεν είναι στην ουσία μία μάχη, είναι ένα σύμπλεγμα μαχών που τους ανακόπτει. Και πάλι είναι άδικο το γεγονός ότι έχει δοθεί τρομερή βαρύτητα σε αντίθεση με την λύση από τον αυτοκράτορα Λέοντα τον Τρίτο, τον Ίσαυρο, το 717 της πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης. Διότι αν είχε πέσει η Κωνσταντινούπολη στους Άραβες, οι Άραβες θα είχαν ξεχυθεί και θα είχαν καταλύσει το προπύργιο, αν θέλετε, του χριστιανισμού, που ήταν το πανίσχυρο ακόμη στη συνείδηση των Βυτικών, Βυζάντιο. Λοιπόν, δεν είναι, είναι άδικο ως προς το, η απόδοση τόσο σημασίας στο Πουατιέ σε βάρος της Κωνσταντινούπολης. Όχι, νομίζω ότι ο φόβος ήταν πολύ εντονότερος στην πρώτη μορφή, δηλαδή τον 8ο αιώνα, και μετά έγινε πλέον συνείδηση ότι θα έπρεπε, όπως και με τους Βίκινγκς, να πολεμήσουν τους Αρακινούς τον 9ο, 10ο, 11ο. Μην ξεχνάμε ότι οι Άραβες κατάλαβαν και ένα μέρος πάνω στις Άλπεις, το Φραξινέτουμ, που είναι στα σύνορα βασικά του Πιεμόντε με την Προβυγγία. Δηλαδή δεν είναι μόνο στο Νότο. Χτυπάνε τη Σαρβινία, την Κορσική, χτυπάνε τη Ρώμη δύο φορές, την Όστια. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο φόβος, αλλά δεν είναι ο φόβος για ένα συγκροτημένο χτύπημα. Είναι ο φόβος για διάφορα χτυπήματα.
Επιδρομών.
Άλλες ψυχολογικές αντιδράσεις. Δηλαδή το ένα φέρνει το φόβο κατάλυσης περιοχών της Ευρώπης, όπως έπεσε η Ισπανία. Το άλλο φέρνει το φόβο πειρατείας κυρίως. Δηλαδή δεν είναι οι Άραβες, δεν στέλνουν στρατούς τέτοιους που θα πάνε να καταλάβουν μόνιμα περιοχές της Ιταλίας ή τη Ρώμη. Μπορούν όμως οι Άραβες τι να κάνουν, να επέμβουν και να τα κάνουν λίμπα, όπως θα λέγανε.
Επιδρομές.
Σε μια λαϊκή γλώσσα.
Ναι. Απλώς δεν σας κρύβω ότι μου κάνει εντύπωση πως αυτή η Δυτική Ευρώπη με τους Άραβες στο υπογάστριό τους, είτε αυτό είναι στην Ισπανία, είτε αυτό είναι στην Νότιο Ιταλία, είτε όπως λέτε έχουν εξαπλωθεί σε επιμέρους χώρους, είτε ακριβώς απέναντί τους στα βορειοαφρικανικά παράλια, ενώ τους έχουν εκεί με το φόβο που τους προκαλείται να οργανώνουν σταυροφορίες για να πάνε να απελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους, οι οποίοι είναι στην άλλη άκρη της Μεσογείου. Και τόσο μακριά, ακόμη και αν τους απελευθερώνουν, πόσο δύσκολο να τους κρατήσουμε.
Διότι, πρώτα, ναι, καταρχήν έχει προηγηθεί η προσπάθεια της Reconquista της Ισπανίας. Μην ξεχνάμε ότι το 1085 καταφέρνουν οι χριστιανικές δυνάμεις και παίρνουν το Τολέδο, που είναι η πρωτεύουσα της μουσουλμανικής Ισπανίας, και τότε θεωρούν ότι η Ισπανία τελειώνει, γίνεται χριστιανική. Άλλο αν διαψεύστηκαν, διότι κατάφεραν οι μουσουλμάνοι να τους αναχαιτήσουν και παρακαλώ πολύ το τελευταίο μουσουλμανικό εμιράτο, αυτό της Γρανάδας, να πέσει μόνο την πρώτη, στις 2 μάλλον Ιανουαρίου του 1492, δηλαδή τη χρονιά που ο Χριστόφορος Κολόμβος πάει και ανακαλύπτει και γνωρίζει τις Δυτικές Ινδίες, για να μην πω την Αμερική, είναι η χρονιά που πέφτει το τελευταίο από τα ένδοξα μουσουλμανικά προπύργια της Δύσης σε χριστιανικά χέρια, η Γρανάδα. Λοιπόν, όμως, τι γίνεται, η Reconquista της Ισπανίας είναι η προσπάθεια εκδίωξης των μουσουλμάνων, χωρίς όμως τον παράγοντα που υπάρχει στην Ανατολή, που είναι η επέμβαση για να πώς το λένε, σωθούν οι αδελφοί της Ανατολής, οι χριστιανοί αδελφοί, και κυρίως να μπορεί να υπάρχει η ελεύθερη πρόσβαση των προσκυνητών στην Κωνσταντινούπολη.
Στην Ιερουσαλήμ.
Και στους Αγίους Τόπους συγγένει. Μην ξεχνάμε το μεγάλο τη μεγάλη έλξη την οποία προκαλούν σε πολύ μεγάλα τμήματα των λαϊκών στρωμάτων κυρίως, αλλά όχι μόνο, η έλευση στους Αγίους Τόπους. Στην Ισπανία υπάρχει κάτι παρόμοιο με τον Άγιο Ιάκωβο της Κομποστέλα, αλλά δεν έχει καμία σχέση τώρα ο Σαντιάγο της Κομποστέλα, ούτε με τον Άγιο Πέτρο, ούτε πόσο μάλλον με προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ.
Μάλιστα. Μάλιστα. Νομίζω ότι μας δίνετε το στίγμα.
Και υπάρχουν διάφορα άλλα δεδομένα στο χώρο, στις μεταλλαγές στη Βύση, που θα μου πούνε αρκετό χρόνο για να σας τα αναλύσω, τα οποία ακριβώς προκαλούν αυτό το ρεύμα προς την Ανατολή.
Μάλιστα. Δείχνει ακριβώς την έλξη που ασκούν οι Άγιοι Τόποι σε ολόκληρη την Ευρώπη, χριστιανική και μη, γιατί την έλξη αυτή την έχουν ασκήσει ήδη και στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς, και γι' αυτό το λόγο εγκαθίστανται και εκεί και κτίζουν και αντιγράφουν τα προϋπάρχοντα, είτε σε επίπεδο αρχιτεκτονικής είτε σε άλλες παραδόσεις και δοξασίες. Και μέχρι σήμερα αυτοί οι τόποι είναι οι τόποι οι οποίοι είναι ένα καζάνι που βράζει, και βλέπουμε ότι δεν σταματάει, και πάντοτε το επίκεντρο όλων αυτών των πραγμάτων είναι πάντοτε εκεί στη Μέση Ανατολή. Αγαπητέ μου κύριε Αντωνόπουλε, θα ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας, για τη διάθεσή σας να μοιραστείτε μαζί μας τις γνώσεις σας, την εμπειρία σας, να μας κάνετε πολύ κατανοητά και απλά, όχι απλοϊκά, απλά όλα αυτά τα οποία αποτελούν οδόσημα στην τη γενικότερη ιστορία της Δυτικής Ευρώπης, στις σχέσεις με το Βυζάντιο και στο να αντιληφθούμε το χώρο του Βυζαντίου μέσα σε ένα ευρύτερο χώρο της Ευρώπης, της Μεσογείου, και σε όλον αυτό ως κομμάτι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ακολουθεί και η Κύπρος, δεχόμενη και τις αραβικές επιδρομές και τις τη δυτική παρουσία των Φράγκων και των Βενετών αργότερα, και ουσιαστικά ευρισκόμενη σε όλο αυτό το ευρωπαϊκό γίγνεσθε που ο γεωγραφικός της χώρος δεν θα μπορούσε ποτέ να την αφήσει αμέτωχη έως και σήμερα, σε όλο αυτό το γίγνεσθε το πολιτικό, θρησκευτικό, στρατιωτικό το οποίο εξελίσσεται. Θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω. Ο τελευταίος λόγος δικός σας.
χαρά δική μου και χαίρομαι πάρα πολύ που απευθυνθήκα πάλι σε ένα κυπριακό ακροατήριο. Και ίσως αξίζει κάποια φορά μπορεί να κάνουμε μια συζήτηση στο πώς έχοντας γνώση όλων αυτών των πραγμάτων από το Μεσαίωνα, πώς διαπιστώνω στοιχεία στην Κύπρο τα οποία παραμένουν. Δηλαδή έχω πει πολλές φορές σε πολύ στενή μου Κύπρια φίλη ότι εάν θέλω να δω στοιχεία από τους σταυροφόρους, τα βλέπω όχι από τους σταυροφόρους, τους πολεμιστές, από την φραγκική παρουσία, τα βλέπω ακόμη στη σημερινή Κύπρο, ενώ δεν υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο. Mm-hmm. Και με εγωιτεύει αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και ευελπιστούμε να έχουμε σύντομα την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και να χαρούμε πολύ έτσι αυτή τη γνώση σας, τη βαθύτατη, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να ταξιδέψουμε σε αυτό το χώρο, αλλά και να αντιληφθούμε κάποια πράγματα πολύ καλύτερα, ερμηνεύοντας και τις εξελίξεις των πραγμάτων. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Και εσείς. Κάπου εδώ αγαπητές ακροάτριες, κάπου εδώ αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος. Νομίζω ότι δώσαμε το στίγμα της απόψινής μας εκπομπής, όπως ακριβώς ξεκινήσαμε τη σκέψη μας, στο πώς η γνώση για το Βυζάντιο και το μεσαιωνικό κόσμο μπορεί να αποτελέσει μια αναγκαιότητα στο να αντιληφθούμε το τι συμβαίνει, το πώς η ιστορία επαναλαμβάνεται με άλλους τρόπους και πρωταγωνιστές, με άλλα δεδομένα, όμως έχει μια τέτοια δυναμική την οποία βλέπουμε μέσα στη διάρκεια των χιλιετηρίδων. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα και ως τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Από εμένα το Χαράλαμπο Χοτζάκογλου στην παραγωγή και το Δημήτρη Σημεού στη ρύθμιση του ήχου. Σας ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα.
Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλοξενής Κύπρου από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.